klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Eldgosið við Sundhnúka giga hefur verið stöðugt áfram í nótt og malla þar enn í einum gig. Engar mikla breytingar hafa orðið á virkni þess eða raun út breiðslu. Þetta segir tilkynningu frá náttúruvakt Veðurstofu Íslands segir þar enn fremur að raun renni áfram til austurs frá gignum og raunjaðrarnir hreyfist eilíti bæði suður og norður með fram Fagradalsfjalli. Lítil gosmengun hefur mælst á landinu í nótt en gasdreifingar spá gerir ráð fyrir að gasmengunar getur orðið vart á Suðurlandi í dag. Kostnaður Reykjavíkurborgar vegna veikinda fjarvista starfsfólks á síðasta ári nam tæpum 6,2 milljónum króna og hækka 300 milljónir. Samkvæmt fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir yfirstandandi ári kostnaður vegna veikinda fjarvista borgarstarfsmanna áætlaður rúmlega 3,6 milljarðar. Þetta jafngildir því að 7,7% eða 850 starfsmenn hafa legið sjúkir hver virkan dag. Veikinda hluta borgarstarfsmanna mun hærra en gengur að gerist á almennum vinnumarkaði en til samanburðar var hlutfallið hjá Kópavogsbæ 5,8% og nánar þetta í morgunblaðinu. Hafsteinn Dan Kristjánsson lagaprófessor við Háskólan í Reykjavík segir að lítið liggi fyrir á hverju fyrirhugaðir tollar Evrópusambandsins á kísiljárni og járnblendi frá EFTA-ríkjunum séu byggðir. ESB vísa til 112. greinar EES-samningsins sem heimilar tímabundnar öryggisástafanir ef uppkoma alvarlegir erfileikar í atvinnugreinum. Hafsteinn segir óljóst hvort slíkar aðstæðu séu raunverulega fyrir hendi og bendir á að ákvæðinu hafi varla áður verið beitt gagnvart eftir ríkjum nánar þetta í morgunblaðinu Breiðablik tapaði í gær 0-1 fyrir pólska liðinu Lech Poznan í meistaradeild Evrópu í knattspyrnu og samanlagt tapaði Breiðablik 1-8 fyrir pólverunum. Með tapinu fer Breiðablik í Evrópudeildina og mætið þar sínski Mostar frá Bosníu Káfa Valur og Víkingur leika svo í dag, seinni leiki sína í forkeppni sambandsdeildar Evrópu. Káfa mætir danska liðinu Silkeborg á Akureyri, Valur fær Kaunas Algíris í heimsókn og Víkingur tekur á móti albanska liðinu Vlasnia. Og í kvöld mætast Breiðablik og IPVAF í undanúrslitu kvenna í mjólkubikarkeppni KSÍ. Leikun fer fram á Kópavogsvelli og sigurvegarinn mætir FH í úrslitaleik 16. ágúst. Þá að veðrið vestlægaði breytilega 8-8 metra á sekundu, skýjama köflum og dálitla skúrir á víð og dreif og það vaksandi suðaustan 8 á morgun, 8-15 metra á sekundu og rigning með köflum síðdegis á morgun en hægar og yfirleitt bjart norðaustan til. Það hversir annarkvöld og bætir í úrkomu, hiti 10-20 stig hlýjast norðaustanlands. Þetta var til Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is, K100 og Mogga appinu.